Песа Джитулду до Затог Радиосу. Саламатсыздар, катарман угармандар. Бүгүн 12 июнь, күнгө жума, Азаттык радиосу өзүнүн берүүлөрүн түзөөдө баштайт. Бийлик быйылкы парламенттик шайлоону ачык жана таза өткөрүүгө жардам болот деп убада кылып жаткан биометриялык каттоодон миллионго жакын киши өтө элек. Бул үчүн парламенттин сынына кабылган өкмөт себебин сыртта иштеп жүргөндөрдөн көрүүдө.
Бул убакта ошо биздин чет элде жүргөн жарандарыбыз экинчи да граждандыкты бар болгондуктан алар өзүнүн каттоодон мындай бир өтүүдөн каалаган жок.
Түркияда партиясы дээрлик 13 жылдан бери парламентте башкаруучу болуп келген Режеп Тайып Эрдоган быйылкы шайлоодо уткандарды коалициялык өкмөттү тезинен түзүүгө чакырды.
Биздер коалициянын 70'li ve 90'lı yıllardaki örnekleri dolayısıyla.
Prezident Erdoğan ökübüzden 70'inci jana 90'ıncı yılları koalisya Türkiye'ye ıngaysız eken ökübü bolgonuz jana ushuga чейин ошол эле ойдобуз.
Микрофондо Рахат Кеңешов алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык болуп атат билип алалы Санжар Эралиевден.
Саламатсыздарбы. Иракта Саддам Хусейндин досунун денеси жоголду. Саддам Хусейндин мурдагы жардамчысы, жакын кеңешчиси аталган Тарик Азиздин денеси табылбай жатат. Ал өткөн жумада абакта каза болгон эле. Табыт Багдаттагы эл аралык аэропортто жоголгон. Маркумдун денесин жубайы Иорданияга алып кетип жаткан болчу. Royal Jordan авиакомпаниясы учакка табыт жүктөлгөн эместигин билдирди. Ирак бийлиги азырынча эч кандай комментарий бере элек. Тарик Азиз Насиридеги түрмөдө өлүм жазасын күтүп жаткан болчу. Бирок жүрөк оорусунан улам өткөн апта көз жумган. Ал 2010 жылы шииттер партиясына каршы аракеттери үчүн камалган эле. УКМК Ирактагы кыргыз балдары тууралуу сүрөттү иликтейт. Журналист Жоанна Парашук твиттерге Иракта жүргөн кыргыз балдар тууралуу жарыялаган сүрөт иликтенет. Азырынча алар чын эле кыргызстандыктарбы же башкабы анык эмес. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Сирия жана Ирактагы жаңжалдарга катышып жүргөндөр арасынан орусча сүйлөй алган согушкерлер жөнүндө макалаларды даярдоо менен алектенген британиялык журналист бейшенби күнү твиттердеги баракчасына аскер кимчен автомат көтөргөн 9-10 жаштардагы эки баланын сүрөтүн жайгаштырып, алар кыргызстандык экендигин жазган эле. Учурда Сириядагы согушта жүргөн кыргыз жарандарынын расмий саны 300 ашат, алардын айрымдары бала чакасы менен кеткен. Пан Ги Мун кууга кеспетин жоюуга 4 сунуш айтты. 2010 жылдагы июн кууга алаңынын 5 жылдыгын эскерүүгө келген Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун жергиликтүү бийлик менен жолугушууда калабанын кесепеттерин жоюу боюнча 4 сунуш айтты. Биринчиси улутуна карабай адам укуктарын тең сактоо жана 5 жыл мурунку согушту бейтарап иликтөө. Экинчиси жаңжалда адам өмүрүн кыйгандарды жазалоо. Үчүнчүсү калабаны териштирүү учурунда тараптарды нааразы кылган сот чечимдерин кайра карап чыгуу. Төртүнчүсү улут аралык маланын бекемдөөнү күчөтүүгө жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу. Пан Ги Мун Борбор Азияга сапарынын алкагында 11 июнда Кыргызстанга келген. Бишкекте бийлик өкүлдөрү менен жолугуп парламентаризмди өнүктүрүү жыйынына катышкандан соң Ошко барган болчу. Бүгүн Жалал Абадта Санпа курмандыктары эскерилет. Бишкек Ош жолунун Сузак районундагы бөлүгүндө тургузулган эстеликтин жанына шейит кеткендердин туугандары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп курман болгондордун арбагына багыштап куран окушат. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматынан билдиришти. 5 жыл мурунку июнь коогасында Санпа заводунун айланасында 16 адам каза таап 9 автоунаа өрттөлгөн. 2 кишинин дайыны азырга чейин белгисиз. Орусияда кемагалдардын саны өсө баштады. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда жакыр жашап жаткандардын саны жыл башынан бери 23 миллионго жакындады. Өткөн жылдын соңунда 19 миллион адам кембагал экени айтылган болчу. Учурда элдин дээрлик 16% колу жука кишилер түзөт. Алардын айлык кирешеси 9600 рубль. Бул тууралуу өлкөнүн статистика агенттиги билдирди. Былтыр жакыр үй бүлөлөрдүн катарына бир айлык кирешеси 8000 рубльден ашпагандар кирген болчу. Рубльдин курсу 40% чейин төмөндөгөнүнө байланыштуу жакыр үй бүлөлөрдү саноодо валюта көрсөткүчү да өзгөрдү. Өкмөттө 3 министрликтин иши талкууланат. Бүгүн өкмөт үйүндө саламаттык сактоо, ички иштер жана экономика министрлигинде аткарылып жаткан иштер талкууга алынат. Жыйынга премьер-министр Темир Сариев төрагалык кылат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, ички иштер министри Мелис Турганбаев жол коопсуздугу тармагындагы маселелер тууралуу баяндама жасайт. Саламаттык сактоо министри Талантбек Абдуллаев коомчулуктун ден соолугун бекемдөө иштеринин күнгөйт эскенин айтып бермекчи. Ал эми экономика министри Олег Панкратов Кыргызстан 2016 жылга карата социалдык экономикалык өнүгүү жаатындагы божомолун сунуштайт. Бишкекте сүрөттөр сүйлөйт аттуу көргөзмө өтөт. Алатоо аянтында ачык асман алдында боло турган көргөзмөгө кыргызстандыктардын азыркы жашоосу жана тарыхый көз ирмемдер тартылган сүрөттөр коюлат. Бул тууралуу аны уюштуруп жаткан Бекем үй бүлө күчтүү мамлекет демилгелүү тобунан кабарлашты. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 28-33, Талас Баткенде 27-32 градус. Ош Жалалабадта 29-34, Ысык Көл Нарын облустарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт, азыр Бишкекте 17 градус. Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги быйыл жогорку окуу жайларына 110 баллдан төмөн баа алган абитуриенттер кабыл алынбайт деп буйрук чыгарды. Министрликтин бул чечими коомчулукта кайчы пикир жаратууда. Айрымдар адамдын билим алууга укугун чектегендик катары баалап жатышат. Бул документтин чоо жайы, төркүн эмнеде? Министрлик кандай максатты көздөп атат? Келечегинде эмне майнабы болот? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө бүгүн түз эфирде чогуу жооп издейбиз. Саат 8:30 9:00 чейин биздин студиябызга 31-61-63 номуру аркылуу чыксаңыз болот. Кыргызстан быйылкы парламенттик шайлоого камданууда. Белгилүү болгондой, бийлик анын таза өтүшү үчүн шайлоочулар биометрикалык каттоодон өтүшү керек деп былтырдан бери жарандардын биометрикалык маалыматын чогултууда. 3 миллиондон ашуун адам каттоодон өтүшү керек болсо, азырынча мунун 1 миллиону өтө элек. Парламент иш чабал жүрүп жатканы үчүн өкмөттү сындап жатат. Кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызында сөз.
Бир жыл мурунку башталган биометрикалык маалыматтарды топтоо өнөктүгүнө ылайык, учурда 2.5 миллион кыргызстандыктар манжасынын изин, санариптик сүрөт, өзүнүн кол тамгасын тапшырган. Буга чейин өкмөт парламенттик шайлоого чейин жок дегенде 3 миллиондон ашык адамдын өздүгү такталышы керектигин болжогон эле. Тилекке каршы биометрикалык маалымат топтоо солгундап жаткан айтылууда. Депутат Абдыжапар Бекматов бир жылдан бери маалымат чогултуу тездетилбей жатышын, Москвада жүргөн миллиондогон мигранттардын араң 6 000 гана тапшырганы далилдейт. Бул сыртта жүргөн мекендештерибиздин шайлоого такыр эле катышпай калуу коркунучун жаратууда.
Жанды үч жүрбөй атканы көрүнүп эле турат да. Азыр биз айтып атабыз, мына 70% жакындап калдык деп атабыз. Бирок билбейм эми кандай болот. Биз өзүбүз чогултушубуз керек 3 800 000. Дагы мени таң калтырып атканы, биз иштеп атабыз деп калп эле айтканыбыздын дагы бир далили 6 500 эле киши Россия Федерациясынан биометрикалык маалыматын тапшырды. Туурабы?
11 000, по-моему.
7 000 эмес.
11 000 болуш керек.
Ал канча? 1 миллион деп аткандын арасында канча? 1% болобу?
Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев элдин биометрикалык маалымат начар чогултууда деген дооматтарга кошулбайт.
Иштин мында чабал жүргөндүгүн эле эмес, көп убакта ошо биздин чет элде жүргөн жарандарыбыз экинчи да граждандыкты бар болгондуктан алар өзүнүн каттоодон мындай бир өтүүдөн каалаган жок. Анткени алар чөнтөгүндө ID карта да бар. Ошол эле мезгилде Россиянын да жарандыгын алган учурлар абдан эле көп экен.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Айымхан Кулукеева да коомдук жайларда атайын пункттар ачылганы менен ага кайрылгандар сейрек болуп жатканын тастыктайт. Айтымында эмгек мигранттары активдүү катышпай жатканын себептери толтура.
Биздин көпчүлүк жарандар эми бул эч кимге жашыруу эмес, 192 000 ашык биздин Кыргызстан жарандары мыйзамсыз сакалда. Алар көпчүлүгү ошол документтер туура болгон келип элчиликке келип ошол биометрикалык данныйларын тапшырып кеткенден коркуп атабыз деп айткандар бар да бизге. Себеби көчөгө чыкса кармап алат полиция, анан кийин штраф салса кара тилине кирип калат деп мындай ушундай коркунучтар бар. Бирок бул себеп эң негизги эмес, андан башка да бир катар себептер бар. Көбүнчө жарандар бир эле жумушту иштебейт, бир нече жумушту иштейт.
Биометрикалык маалыматтарды тапшыруу шайлоонун тазалыгын дагы камсыздоосун президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен болгон жолугушуу учурунда белгиледи. Айтымда каттоодон өтпөй жаткандар шайлоого катышууга даяр эмес экенин белгиледи. Өлкө башчысынын пикиринде биометрикалык каттоодон өтпөй калса шайлоого катышпай калуу, адам укугун бузуу деген шылтоолор дагы айтылды. Эл өкүлү Мыктыбек Абдылдаев болсо жарандык коомдун өкүлдөрүнүн биометрикалык маалыматтын топтолушу менен сакталышы күмөн жаратып жатат деген пикирлери бекеринен айтылган жок дейт.
Раз такая большая компания пошла.
Эгерде ушундай чоң компания башталган соң бардык нерсени таштап ушул ишти аягына чыгарыш керек болчу. Айрыкча чет өлкөдө жүргөн адамдардын саны, шайлоого канча киши келерин болжолдуу аныктоо зарыл. Эгер бул маалыматтардын баары такталбаса шайлоонун жыйынтыгы башаламан болот. 2.5 миллион деп атасыңар, ошонун баары катышат дейсиңерби?
Биометрикалык маалыматты тапшырбагандар үчүн азырынча административдик же кылмыштык жазага тартуу каралган эмес. Болгону бул милдеттүү иш чара, бирок каттоодон өтпөгөндөр шайлоодо добуш бере албайт. Бул өкмөттүн бир жаран, бир добуш принциби боюнча таза шайлоону камсыз кылуу максатында биометрикалык маалыматтарды чогултуп жатканына байланыштуу. Мажбурлоо болбошу керектиги менен биометрикалык паспорту жок адамдар ажыга дагы бара албай калат. Айрыкча чет өлкөгө чыгам дегендер мындай жаңы үлгүдөгү паспорттарды алууга туура келет. Бирок азыркыдай жашаган дареги өзгөргөн сайын паспорт алган убаракерчилик жоюлар айтылууда. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кечээ Кыргызстанда иш сапар менен болуп кеткен Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Борбор Азияда чектешкен өлкөлөрдүн аймагында, чектеш аймакта жаңы долбоор ишке ашырыла баштаарын жарыя кылды. Ал долбоордун максаты ушул аймакта жашаган аялдарга жана балдарга колдоо көрсөтүү. Ал арада Кыргызстандын Өзбекстандын ичиндеги эксклавы Барак айылында барган сайын жашоочулардын саны азайып, жер которуп кеткендер көбөйүүдө. Балдарды мектепке окутуу, медициналык жардам көрсөтүү маселеси дагы эле чечилбей келет. Дыйканчылык иштери солгундады. Аталган айылдын башчысы Бурхан Ашуров кесиптешим Санжар Эралиевке кыштактын көйгөйлөрү жөнүндө айтып берди.
Бурхан мырза, азыр Барак айылындагы жашоо кандай болуп атат? Кишилер кантип тиричилик кылып атышат?
Жана өзүңүз белги койгондой, ушу 2013-жылдан бери жол бекирүү койгон, бир тарап түзөтүлгөн бойдон турат. Азыр деле элдин каттоосу керек кызыл каяк аркылуу болуп атат. Бир тарабы 300 километр түзөт. Ошол кызыл каяк аркылуу каттап атат дейм. Эми кимди билет, мүмкүнчүлүгү барлар дыйканчылык ошондой эле жүгөр эккен, азмаз буудай эгишкен.
Мында мурунку маектерибизде кишилер көчүп кетип атканын, аябай эле аз сандагы үй бүлө калганын айттыңыз эле да. Азыр канча үй бүлө, канча адам жашап атат баракта?
Эми туура эл чындыгында эл азайып кетти. Элдин эми азыркы күндө ошол эле туруктуу жашаган 24 үй бүлө эле калды өзү негизи.
24 үй бүлө
ал актанда сыртта баягы.
Мектеп, балдардын мектеби, бала бакча деген маселелер кандай болуп атат анда?
Эми бала бакча жок, эми иштебейт. Мектеп баягы начальный класс эсептелет да, мындай айтканда 6-класска чейин гана балдар окуду, быйыл каникулга чыкты эми азыр.
6-класстан нары эмне кылып атышат балдар?
6-класска чейин эле балдар болду да, калганы
6-класстан кийин, 6-классы бүткөндөн кийин каяка барып атышат?
Эми ар ким ар жерде мүмкүнчүлүгү бар жерде да
окубай калгандары деле бар да.
6-класска чейинкилер деле чыгып кеткен, себеби кимдир бирөө Карасунун бир жеринде, кимдир бирөө Осто, кимдир бирөө Кашкал кыштакта, кимдир бирөө дагы бир Телманда, ушундай ар жерде да мүмкүнчүлүк.
Ушул маселени чечип бериңиздер деп бийликке бир канча жолу кайрылдыңыздар эле, жергиликтүү бийликке, жогорку бийликке бир кандай бир натыйжасы болоюн дейби?
Эч кандай натыйжа жок. Мисалы чарабы бир канча жолу мына азыркы жаңы кыргыз өкмөтү шайлангандан кийин да биздин барактар менен жолугуп кетти, мына Темир Эргенбаев Сариев. Ал деле мына жаңы конуш барактарга берилген баягы Каргоот 5 участкасына келип кетти. Бирок мына жол боюнча айтканыбызда азырынча эми кошулар менен сүйлөшүүгө барбай атат эми, сөз башын айтканда.
Жанакы дыйканчылык Дыйканчылык маселеси кандай болуп атат? Пахта эгүүнү токтотуп койдук дедиңиздер эле.
Жок, пахта эгүү күчтүү болуп калды, эч нерсе койду. Себеби аны алып чыгуу өтө кыйын, стратегический сырьё үчүн. Алып чыгуу кыйын болуп атат. Аны кароо да кыйын. Жумушчу кол да көп керек ага.
Айдоо жерлер азайып кеткен жокпу?
Айдоо жерлер жөн бош жаткан жерлер көбөйт да.
Ошо бош жаткан жерлер.
Ошо аракет кылып баягында элчелик кооперативин түзүп жерлерди иштетип пайдаланып жердин кыртышы да бузулбасын, мамлекетке да кичине налог аренда түшсүн деп аракет кылып ачтыгыны сенеме баягы мүнөзүбүз кыйын болуп атты. Дүйнөдө бирөйне табыш, ксн табыш сразу биринчи жылда тутка туруш кыйын экен да. Бирок башында рай акимияттан күйүүчү майга да 50,000 жардам берди, губернаторубуз жардам берди 50,000, анан үрөөмдөн жардам беришти. Бирок анын эгип тегиздеп жер айдоо иштерине дагы көп, аябай көп чыгым келет экен да. Ошого сал азмаз биринчи жылы кыйналып атабыз. Бирок ошого карабастан айыл чарба кооперативи кыйла болсо дагы жер айдоо жерлер бош жаткан жерлер кыскарды, кийинки жылдан баштап дагы жеңил болот.
Тиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бурхан мырза, өзгөчө кырдаалдар министрлиги квартал сайын гуманитардык жардамдарды жөнөтүп атканы тууралуу мурда айтылып аткан, азыр кандай барып атабы дагы эле?
Бул квартал сайын дегенде турбой жатат, просто жылына бир эки жолу болушу мүмкүн. Себеби биз өзүбүздүн баары мисалы 2014 жылы өндүрүлгөн продукцияларды сыртка чыгаруу боюнча кат менен кайрылган да правительство. Акимибиз жоготкан мындай айткан анан ошол өлкөчө кырдаалдар министри тарабынан ошол бизге кирчү үрөөмдөрдү кисе минудобренаны кошо алып кирип туруп кайра кайтканга ошол баягы былтыркы өндүргөн жүгөрү будоларды алып чыкты, анан баягы мал койлорду жайлоого алып чыгып берди, анан эми башка анан ушу мамлекет тарабынан берилген жардамдарга деле унду алып кирип берди, көмүрдү алып кирип берди. Квартал сайын эмес, бир жылына бир жолу болуп атат.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Маселеңиздердин тезирээк чечилишин каалайбыз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Барак айылынын башчысы Бурхан Ашуров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Рахмат.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык программасын улантат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун июнь коогасынын кесепеттерин жоюуга жарандык коом өкүлдөрүн көбүрөөк тартууну сунуштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Иракта кыргыз балдар тууралуу интернетке чыккан сүрөт боюнча иликтөө жүргүзүлө турганын билдирди. Саддам Хусейндин мурдагы жардамчысы өткөн жумада түрмөдө кайтыш болгон Тарик Азиздин сөөгүн Багдаддагы аэропорттон издеп таппай жатышат. Түштүк Кореяда адам өлүмүнө алып келген вирусту жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Орусиянын статистика агенттиги өлкөдө багалдардын саны 23 миллионго жакындаганын билдирди. Өткөн жылдын соңунда Орусияда 19 миллион киши жакыр экени айтылган эле. Бүгүн өкмөт үйүндө саламаттыкты сактоо, ички иштер жана экономика министрликтеринин иши талкууланат. Келерки аптада Бишкекте Кыргызстан менен Австралия футболчулары беттешет. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодо жеңген партияларды коалициялык өкмөттү тезинен түзүүгө чакырды. Эрдогандын адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы 2002 жылдан бери биринчи ирет 7-июндагы шайлоодо парламенттен көпчүлүк мандатты ала албай калды. Парламентке кирген 3 оппозициялык партиянын бири да азырынча башкаруучу партия менен коалицияга кошулуу ниетин билгизе элек. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
11 июнда президент Режеп Тайып Эрдоган Түркияны саясий туңгуюкка кептегендерди тарых өзү таразалайт деп айтты. Коалициялык өкмөт мүмкүн болушунча тезинен куралышы керек. Өлкөнү өкмөтсүз калтыруунун жоопкерчилигин эч ким ала албайт. Мен дебей, биз деп ойлонолу деген Эрдоган шайлоодо жеңген партияларды жеке амбицияларын басууга чакырды. 9 июнда Даутоглу жетектеген министрлер кабинети формалдуу түрдө отставкага кетти. Ошол эле күнү бийликтеги адилеттик жана өнүгүү Ак партиянын башкаруу кеңеши жаңы өкмөт түзүүнү Даутоглуга тапшырды. 41%ге чукул добуш алган партиянын лидери ал үчүн коалициялык сүйлөшүүлөрдү баштады.
Биздер коалициянын 70'li ve 90'lı yıllardaki örnekleri dolayısıyla.
Prezident Erdoğan ökübüzden 70'inci jana 90'ıncı yılları koalisya Türkiye'ye ıngaysız eken ökübe bolğumuz jana uşuğa çeyin oşol ile oydabız. Biz bir partiyadan kuralgan ökmet Türkiye'nin 2023 yılga çeyinki koyulgan maksatlarına jetkiret dep işenebiz.
Gerekine zarretine inanıyoruz.
Деген Дауыт Оғулу бардык оппозициялык партиялардын өкүлдөрү менен кезигип жатканын айтты. Президент Эрдоган оппозициялык күрттөрдүн таламын талашкан элдик республикалык партиянын төрагасынын орун басары, парламенттин аксакал мүчөсү, спикердин милдетин аткарып жаткан Деңиз Байкал менен жолукту. Ал жолугушуудан кийин мамлекет башчы коалициянын кандай гана варианты, ал тургай аны оппозициялык партиялар түзсө дагы кабыл алууга даяр экенин билдирди. Алеми элдик демократиялык партиянын жетекчиси Силахаттин Демирташ партиялашынын мындай оптимисттик маанайын бөлүшпөйт. Ушул шайлоодо жылдызы жанган Демирташ башкаруучу партия менен коалицияга кирбей турганын кескин билдирди.
Bütün koalisyon seçeneklerine dair arkadaşlar.
Abi işte koalisyonun bardık mümkünçlüklerin karap görmeyince eş nerse ait albaybiz. AK Parti'nin koalisyon tüsü boyunca murdağı oyu ustan kayıtkan yok buz. Men başka partilerden sütücü variantlarda gana aitip jatam.
Geri kalan seçeneklerle ilgili ben belirtiyorum yani.
Dedi Demirtaş 11. yunda Ankara'da turup jurnalistlerge. Башкаруучу Ак партия менен коалицияга кирүүдөн Эрдоган менен Дауыт Оғулунун ишенимдүү өнөктөшү саналган улуттук партиядагы баш тартууда. Түркиянын жаңы шайланган парламентинин алгачкы отуруму 23-24 июнда шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялангандан 5 күндөн кийин өтөөрү белгилүү болду. Эл өкүлдөрү ант бергенден кийин спикерди шайлап, жаңы өкмөттүн курамын бекитүүсү керек. 45 күндүн ичинде депутаттар өкмөт кура албаса, Түркиянын президенти парламентти таркатып, мөөнөтсүз жаңы шайлоо белгилейт. Түркияда 7 июнда өткөн парламенттик шайлоодо солчул центристтик элдик республикалык партия 25%, улутчул кайра жаралуу партиясы 16.4%, күрттөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия 13% добуш алган. 12 жылдан бери Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы улам бир шайлоодо жеңип келсе, бул ирет 258 гана добуш алып, 550 орунду парламентте көпчүлүктү түзө албай калды. Ошентип Эрдоган бул шайлоодо алдына койгон эки максатына тең жетпей калган өңдү. Эрдоган өзүнүн Ак партиясы менен парламентте көпчүлүк мандатка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, өлкөнү президенттик башкарууга өткөрүүнү көздөгөн. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Урматтуу агармандар, жума күндөрү таңкы Азаттыктан орусиялык басылмаларда жарык көргөн актуалдуу макалаларга серип салабыз. Борбор Азия КМШ маселелерине арналган темадагы материалдар тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныев кызы кененирээк баяндайт.
Жакынкы арада суу тартыштыгынан улам Борбор Азия ич ара кагылышууларга дуушар болушу мүмкүн. Мындай ойду Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон суу жашоо үчүн деп аталган эл аралык конференцияда айтканын Взгляд басылмасы жазып чыкты. Соңку 50 жылдын ичинде региондо сууну керектөө 2 эсеге өскөн. 2030 жылы бул 15-20% көбөйөт деп Эмомали Рахмон өз сөзүндө белгиледи. 20-чы кылымдын башында Борбор Азиядагы сууга жер 2,5-3 миллион гектарды түзгөн болсо, азыр мындай жерлер 8,5 миллион гектарга чейин кеңейген. Андан тышкары, макалада региондогу калктын саны дагы тездик менен өсүп бара жатканы баса белгиленген. 1956 жылы региондогу калктын жалпы саны 20 миллионго чамалуу болсо, азыр 65 миллионго жеткен. Борбор Азиядагы суунун, азык түлүктүн жана электр энергиясынын таңкыстыгы бири-бири менен чырмалышкан. Аны чечүүгө коңшулардын ич ара кызматташы шуусу керек деген Эмомали Рахмон Борбор Азиядагы кесиптештерин бул көйгөйлөрдү чогуу чечүүгө чакырды. Ооганстандагы наркобизнес Ислам мамлекети согушкерлеринин көзөмөлүнө өтүүдө деп жазат Русская планета интернет басылмасы. Ооган жеринде Ислам мамлекети күч алып, талиптерди сүрүп чыгууда. Исламисттердин катарын Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары толуктап жатканы мурунтан белгилүү. Учурда 417 тажик жана 300 кыргыз жараны исламисттердин катарында согушууда деп айтылат. Ооганстандан келген коркунучтарды жоюуга Жамааттык коопсуздук келишим уюму болгон күчүн жумшоодо дейт Орусанын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө иштер боюнча элчиси Виктор Васильев. Жамааттык уюм канал патруль деп аталган операция жүргүзүп, ушул жылдын май айында Борбор Азиядан 12 тонна маңзат соодасы токтотулган. Евразия экономикалык биримдигине жакында эле кирген Кыргызстан союздаштарына сокку урууда деп жазат Сегодня.ру интернет басылмасы. Макалада Кыргызстандын кийинки жылы өркүндүн 100 жылдыгын өткөрүү пландары катуу сынга алынган. Бишкектин 1916 жылы каза тапкандарды эскерип, өркүндүн Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүндөгү ролун аныктоону көздөгөнү антиорусиялык аракет катары бааланат. Андан тышкары, жакында эле Орусия НАТОнун жүктөрүн Ауганстанга өткөрүүдөн баш тартса, Кыргызстан бул жаатта Брюсселдин тилине көнүп, өз территориясынан жол бергени жатканы дагы сындалат. Макалада өлкөн Кыргызстандын тарыхындагы биринчи Евромайдын катары бааланып, жергиликтүү байманаттардын орус колонизаторлоруна каршы саясатынын жыйынтыгы катары мүнөздөлөт. Дүйнөлүк биринчи согуш жүрүп, аскерлик күчкө муктаж болгон Орусия Түркестан аймагынын тургундарын тылдагы жумуштарга чакырганы белгилүү. Тынч жашоодо бардыгын тең бөлүшүп, бирге жашагандан кийин бирге согушууга дагы туура келет деген ой айтылат макалада. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык чамаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сөйлөп салды.
Спорт жаңылыктарына токтолобуз. Эми Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында хоккей боюнча жаш машыктыруучулардын бир жумалык семинары аяктады. Иш-чараны Эл аралык хоккей федерациясы уюштуруп, ага хоккейди жаңыдан өнүк келе жаткан Азия өлкөлөрүнүн адистери катышты. Семинарга Бишкектин Арстан хоккей клубунун 18 жаштагы оюнчусу Дулат Абышев да барып тажрыйба топтоп келди. Ал Азаттыктын каарчысы Эмил Чекиров менен маектешип, семинардан алган таасирлери туурасында айтып берди.
Жакында эле ушу Малайзияга жаш машыктыруучулардын курсуна барып окуп келиптирсиң. Окуу кандай болду? Кандайча барып калдың? Айтып берсең.
Малайзияда тренерлерин семинары өттү. 1-июндан 6-июнуна чейин. Ар кайсы мамлекеттерден келди, Азиянын мамлекеттеринен. Макао, Араб Эмираттары, Катар, Монголия, Тайпей, Малайзиянын өзүнүн элдери. Ага эң негизгиси тил билиш керек экен, англис тили. Англис тили билген хоккейге кызыккан элдери менен эле кемин федерацияга каржылап берип жиберишти.
Бир жумалык окуун жүрүшүндө эмнелерди үйрөндүң, кандай тажрыйба алдың?
Ал жакта баарын үйрөтөт экен. Тренердин эмне жумушунан бүт атенеге чейин хоккейисти башынан аягына чейин тарбиялаганга чейин үйрөтөт экен. Атене менен эмне кылып сүйлөшүш керек экен, жаңы кичинекей балдар эмне кылыш керек экен, кичинекей балдар бири бири менен урушпаш үчүн эмне кылыш керек экен, аякта машыктырууну кичинекей балдарга кылгыла деген максат менен үйрөттү да бизге.
Жаш хоккейчилер,
жаш хоккейчилерге. Бул азыр биринчи эле уровень да, а бул үчөр уровень болот экен. Биринчи уровень бул оңоюраак, мындай үстүртөдөн алып үйрөткөн эмес экен. Анан калган дагы эки уровеньде үйрөтөт экен, өзүнчө тактикасы менен, стратегиясы менен.
Өзүң негизи хоккейди канча жашыңан жана кайсыл аймактан үйрөнүп ойноп баштагансың?
Хоккейди мен сыныгы машыгып жатканыма бир 4 жыл болду. Ага чейин мындай эле коньки тээп, мен Жумгал районунан, ошондо Шортон деген музубуз бар, ошол жерде тээп, агаларыбызды көрүп шайба чаап, ошондун аркасында эрип жүрчүбүз. Анан сыныгы машык баштаганыма 4 жылдай эле болду.
4 жылдай. Азыр канча жаштасың?
Азыр 18.
Азыр учурда кайсыл хоккей клубунда ойнойсуң?
Азыр учурда Арстан клубунда ойнойм. Ал быйыл чемпион болду. Финалдык оюнда Нарын командасы менен катуу таймаш болуп жеңишке жеттик.
Клубта ойнодон сырткары дагы улуттук курамнын катарында негизги чабуулчулардын бирисиң. Жакында эле Азия өлкөлөрүнүн хоккей курамаларынын арасында С дивизионунда ойноп келдиңер. Ошол мелдеш жөнүндө да айтып берсең, кандай болду, качан болду жана кимдер менен ойнодуңар, жетишкендик кандай болду?
Күвейт мамлекетинде өттү, ал абдан ысык жер экен, көнө албай кыйналдык, бирок жакшы оюнду көрсөттүк. Ар бирөөбүз 5 оюндан ойномокпуз. 3 команданы утуп, 2-2 жеңилип калдык. Ал Сингапур командасы менен Күвейт командасы. Ошол менен 3-орунду алдык.
Арстан клубунда ойнойм деп айтып өтпөдүңбү? Жылына канча ай машыгасыңар жана чемпиондуктун оюндары кайсыл айларда болот? Жыл бою ойногонго, машыкканга мүмкүнчүлүк болобу?
Машыгуулар күн салкындап сентябрдын ортосуна же сентябрдын аягында башталат. Жумасына 3 жолу өтөт, кечки саат 10:00 каток бошогондо. А жайында биз машыгууну кыла албайбыз, анткени аяк күн ысык болуп ээричип өткөн. Катокта жабылат өзү.
Кыргызстанда бир гана жабык муз майдандары, Бишкектеги шаардык муз майдан жана Локомотив атындагы муз майдан бар эмеспи? Ошонун кайсынсында машыгасыңар?
Биз азыр городской каток муз майданда машыгабыз.
Жалпы эле өзүң хоккейчи катарында айтып өтсөң, Кыргызстанда хоккей абалы кандай? Канча клуб бар? Негизги ушул чемпион болгон быйылкы Арстан клубуна татыктуу атаандаш клубтар барбы? Оюнчулардын деңгээлин өзүң буюрса, келечектеги машыктыруучу катарында кандай деп баалайсың?
Кыргыз хоккей жаңы өнүгүп келатат деп элдин баары айтат, абдан жакшы оюнчулар чыгып атат. Эң баарынан биринчи чыдабаш керек экен, күндө машыгып, күндө өнүгүп. Арстан клубу чемпион болгондугу менен, бирок дагы башка күчтүү командалар бар. Алар Нарын, Локомотив командалар, Хан Тенгри командалар бар, Жумгал. Чоң командалардан Кыргызстан боюнча 10 чакты команда бар.
Ушу чемпиондукка катышкан, э?
Аткан групповой этапты кого, ошого 10 чакты команда катышат. Алар экинчи турдан калып, чемпиондукка 5 эле команда, же 4 эле команда таймашат да.
Финалдык бөлүгүнө.
Мындай айтканда плей-оффто 3 турга бөлүнөт Кыргызстан чемпионаты. Биринчи тур Бишкекте өтөт, анткени күн ысык кезинде, күздө. Экинчи тур же Нарында же Жумгалда ошону өткөрүп коюшат. Нарын шаарында же Жумгалда.
Кыш айларында.
Кыш айларында аякта өзүн муз майданы салышат, бортто болушат. А үчүнчү турду жаз маалында кайра Бишкекте өткөрөт.
Бишкектин Арстан хоккей клубунун оюнчусу, жаш машыктыруучу Дулат Абышов менен кабарчыбыз Эмил Чекиров маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-июнь жума күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда кезектеги уктуруубуз, ал эми мен сиздер менен саат 8:00 түз оодон кайрадан жолугам.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азиядагы суу гидроэнергетика маселелерин түз ободо арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев дүйшөмбү шаарында өткөн суу боюнча эл аралык конференцияда сууну топтоп өз убагында берип жаткан үчүн Өзбекстанды чыгымдарды чогуу көтөрүүгө чакырды. Борбор Азиядагы кошуна мамлекеттердин суу гидроэнергетика маселелери боюнча тил табыша албай жатканына эмне себеп болууда? Сууну сатуу керекпи? ГЭС салыш үчүн кошунанын макулдугу зарылбы? Деги эле суу көйгөйлөрүн чечүүнүн жолу кайда? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай жооп издейбиз. Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ал үчүн Азаттык чекиткеже сайтына кириңиз. Эгер үн кошом десеңиз же сурооңуз болсо, анда Бишкек шаарынын коду 0312 менен 316163 телефонун бураңыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын суу чарба жана мелиорация департаменти башкы директорунун орун басары Тилек Исабеков азыр бизге телефон аркылуу кошулмакчы, биз аракеттерди жасап атабыз. Мындан сырткары коомдук экологиялык мөңгү фондусунун президенти Рустам Кабылбеков катышмакчы. Жана жогоруда айтканда мен дагы бир жолу эскертип кетейин, эгерде урматтуу радиогочулар сиздерде суроо пикирлер болсо 31 61 63 телефонун чалып байланышсаңыздар болот да. Урматтуу Рустам мырза, биринчи бир мондай бир абалды билип алсак деп атам да сиздин оозуңуз аркылуучу. Биз Кыргызстандын тоолорунда бир мөңгүгө байбыз, сууга байбыз. Азыркы күндө бизде Кыргызстанда канча мөңгүнүн запасы, канча суунун запасы бар? Мындан бир 5 жыл мурда менен бир 10 жыл мурдагы менен бир салыштырып бир кыскача айтып бере аласызбы?
Биз мисалы үчүн мөңгүлөрдүн маалыматы мындай болгон. Бул 20-жылдын 2-жарымынан баштап бизге мөңгүлөргө көзөмөл коюла баштаган. Маселени алсак, 1965-жылдан 1974-жылдарга чейин Кыргызстанда 7628 мөңгү болсо, 8007 километр квадрат аянты же республиканын жалпы аянтынын 1/4% ээлеп турган болгон. Бүгүнкү күнү азайууда, 5237 мөңгүгө төмөндөп, 6336 километр квадрат аянты же республиканын жалпы аянтынын 3.2% түзүү менен 1761 километр квадратка азайган да, азайып баратат. Мисалы үчүн ошо жылдан бери биз мөңгүлөрдүн 30% жоготтук деп эсептесек болот.
Эми ошондо азайышына, суунун запасынын азайышына негизги себептер
аба ырайынын өзгөрүшү бир.
Биринчиси.
Экинчиси мисалы үчүн борбордук Азияда. Мисалы үчүн биз мондай эме сунуш кирип атабыз да, бүгүнкү күнү ушу суу Борбордук Азия биз деген Евразия континент чок ортосунда жайгашкандан океандардын алыс болгондон бизге башка жактан суу келбейт. Ошондуктан биз айтып атабыз, мамлекеттер аралык келишимден баш тартып, Борбордук Азия үчүн саясий, экологиялык, социалдык, экономикалык өнүгүү концепциясын түшүшүбүз керек дагы, анан бир жерден башкарылыш керек суу. Ошондо биз бул натыйжага жетишебиз. Бул эмне дегендик? Мисалы үчүн Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан миллион гектар жерлерди иштетишип атат дагы. Эмне болуп атат? Биздин бүгүнкү бул суугаруу системасы, дренаждык система эл аралык акыбалга жооп бербегендиктен суудун 60% талаада эле жоготуп жиберип атабыз да, Арал деңизине суу жетпей, Аралдан көтөрүлгөн, Аралдын 2/3 жоготуп алып, Аралдан көтөрүлгөн тустуу чаң бир. Экинчиси жана иштетип аткан жерлерден көтөрүлгөн чаң келип мөңгүлөргө отуруп атат. Бул ээритип атат. Экинчиси аба ырайы өзгөрүп атат деп атпайбызбы? Күн жылып баратат. Буга биз эч каршылык кыла албайт экенбиз. Бирок бир андан дагы жолу бар. Анын жолу мисалы үчүн Алп тоолорун өнүккөн мамлекеттер алар деген мындай журкан менен жаап атат да, күндү чагылдырчу журкандар менен жабышып атат. Эгерде биз да ошондого жетишкен болсок анда жакшы болмок эле. Демек бул мөңгүлөргө жалаң эле биздин көзөмөл эмес, суу пайдаланып аткан мамлекеттер да кызыктар болуш керек да. Жалпы саясат жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн социализм кезинде эмне болчу эле, коммунизмди курабыз деген мүдөөбүз болчу дагы, коммунизмди куруучунун моралдык кодекс менен жетектелчүбүз да. А бүгүнкү күнү бизде мүдөө да жок, жетектелчи орган да жок, жөн эле күн көрүп атпайбызбы, оокат кылып атабыз да. Болбосо Борбордук Азия үчүн өзгөчө өрөөнүн катары биз экологиялык саясатты башташыбыз керек. Экология деген бул эң чокусунда туруш керек да. Ошондо биз бир ийгиликтерге жетишебиз. А болбосо Өзбекстан өзүнө журкан тартып берсе, Казакстан өзүнө, Тажикстан өзүнө кылып берсе анда эч кандай ийгиликке жетишпейбиз. Бирде келишим, коңшулар, бир ынтымакка биригишибиз керек, биз ынтымак иштешибиз керек.
Ошол коңшулар деп калдыңыз. Азыр биз менен байланышка Кыргызстандын суу чарбаны мелиорация департамент башкы директору орун басары Тилек Исабеков байланышта. Тилек мырза, угуп атасызбы?
Угуп
атам. Саламатсызбы да бир жолу? Мына жогоруда биздин экспертибиз дагы бир чоң нерсени айтты, кошунулар менен мамиле тууралуучу. Жана жогоруда биздин өзүбүз белгилегендей өкмөт башчы Темир Сариев Дүйшөмбү шаарында чыгып сүйлөгөн сөзүндө бул сууну топтоп өз убагында берип жаткандыгыбыз үчүн, гестерди иштетип жаткандыгыбыз үчүн Өзбекстан менен чыгымдарды бирге төлөөгө чакырды да. Ушул маселе эмне үчүн ушул убакка чейин коюлбай келди беле? Же болбосо коюлуп келсе эмне үчүн бул маселе алга жылбай же болбосо чечилбей жатат? Ушу конкреттүү эле айтсак, Өзбекстан менен бул суу маселеси эмне үчүн мынчалык чейленип же болбосо создугуп кетишине эмне себеп болуп атат?
Эң биринчи айта бериңиз. Эң биринчи себеп 1992 жылы Алматыдагы Орто Азия мамлекеттеринин ортосундагы суу ресурстарын пайдалануу жөнүндөгү келишим кол коюлган. Ошол келишим бүгүнкү күнгө чейин биз айтып эле атабыз, бул Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы кол коюлган келишим деп. Азыр акыркы жылдарда өкмөт тараптан ушул Өзбекстан жана Казакстанда ушул келишимдиге бир кошумчаларды киргизи же болбосо жаңы келишимди иштеп чыгуу маселеси көтөрүлүп келатат. Ошол маселенин үстүндө биздин Темир Сариев дагы Тажикстанда болгон жана чоң форумда айткан сөзү ушул бүгүнкү күндүн Кыргызстан үчүн кызыкчылыгы айтылып атат да. Бүгүнкү күнү Орто Азияда Кыргызстандын негизги суу байлыгы 80% биздин кошо мамлекеттер пайдаланат. 20% гана өзүбүз пайдаланат. Ошондой эле газ, ошол эле мазут, ошол эле күйүүчү майлар, ошол эле кошо мамлекеттерден келип аткан бизге сырьёлор бааланып биз сатып алып атабыз. Эмне үчүн биз суу ресурсун сата албайбыз? Бул 2001 жылы Кыргызстанда суунун баасы бар жана муну сууну сатыш керек деген мыйзам кабыл алынган, бирок анын механизмдери тилекке каршы иштелбей келаткан да. Мына акыркы жылдары ушул маселе көтөрүлүп, азыр биз дагы ушу сууну сатуу жагы өкмөт тараптан суунун методикасын иштеп чыгып атабыз. Муну жакын карада ар бир суу пайдаланчуларга водопотребителер үчүн ушу суунун баасын чыгарып, азырына жакын күндөрдө өзүңүздөр билесиздер, бир жумадан бери суу кодексине өзгөртүү толук салаарды.
Сөзүңүз каралды, ал жөнүндө азыр дагы кийинирээк сөз кылабыз. Мына ушу өкмөт башчы дүйшөмбүдө чыгып сүйлөгөндө айтты да, ошол Өзбекстанга байланыштырып айтты. Бирок башка кошуналар менен, тагыраак айтканда Казакстан менен мынау Чуу жана Талас суу бассейндери биз сүйлөшүүлөр, келишимдер аркылуу жакшынакай эле чечип жатабыз деп. Мындай эмне Казакстан биздин суулар үчүн азыркы учурда эмне төлөп атабы? Же чогуу чыгымды
Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мамлекет аралык 2000-чи жылы келишим бар, 2000-чи жылы мамлекет аралык келишимге кол коюлган. Ошол негизинде биз түзүлгөн график менен Казакстанга Чуу жана Талас бассейнинен ошо келишимде көрсөтүлгөн сууну, көлөмдөгү сууну берип атабыз. Ошол эле убакта баягы долевой часть деп Казакстан тараптан жанакы мамлекет аралык суу объектилерине Казакстан тараптан бизге жугуш иштерин жасап, ремонт иштерин, капиталдык ремонт иштерин жасап берип атат. Бул дагы болсо бул ошо мамлекет аралык чоң жетишкендик. Бул Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы Чуу жана Талас бассейнинин ортосунда мындай бир маселе жок. Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда маселе бар. Буга чейин 1992 жылы 93 жылы Нукус декларациясы боюнча 98 жылы кол коюлган боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда келишимдер сууну биз берүү маселеси жана Өзбекстандан бизге күйүүчү майларды берүү, газ берүү жагы каралып келген. Аны берип келген 2006 жылдан бери бул өзбек тарап өздөрүнүн алган, мойнуна алган жанагы милдеттенмелерди 2006 баштап аткарбай баштаган.
Айтсаңыз, бул Өзбекстандын Кыргызстанга койгон талабы кандай? Гестерди курбагыла, же болбосо сууну каалаган учурда агызып тургула дейби? Сиз тагыраак айтсаңыз, радио көрөрмандарга дагы бир кызыктуу болсо керек.
Эми бул көп жылдардан бери токтогул суу сактагычы ирригациялык жана энергетикалык режимде иштеп калган. Негизи бул көп жылдык многолетний регулирование деп токтогулду айтабыз. Бул ирригациялык суу сактагыч. Акыркы убактарда энергетикалык режимде иштеп калган. Но мына акыркы күндөн бери эгер биз жана Камбарата 1, Камбарата 2 ГЭСин курсак, бул токтогул суу сактагычы ирригациялык полный 100% ирригациялык режимге өтөт. Муну менен Өзбекстандагы жана Сырдарияда турган, Казакстандагы жана Тажикстандагы бул токтогул суу сактагычынан толугу менен пайдаланат.
Рахмат, Тилек мырза, биз менен байланышта болуп туруңуз. Азыр биз сөздү студиядагы конокторубузга да берели. Эскерте кетсек, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын суу чарба жана мелиорация департаментинин башкы директорунун орун басары Тилек Исабеков жана коомдук экологиялык мөңгү фондунун президенти Рустам Кабылбеков катышууда. Урматтуу радио окуучулар, сиздерде биз талкуулап жаткан суу кошуналар ортосундагы мамиле жөнүндө кеп болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышсаңыздар болот да. Урматтуу Рустам мырза, мына бизде бир чоң көйгөй, бул суунун биз топтолгон запасы жөнүндө, ирригация жөнүндө кеп кылып атабыз. Бирок суу, ал топтолгон суу кайдан келип чыгат эгерде мөңгүбүз азайып баратса? Мына сизге бул конкреттүү эмеде, мына Кумтөрдүн башындагы Давыд мөңгүсүн жоготтук деп атабыз. Мунун кесепети, мунун апааты кандай болушу мүмкүн? Биз анын ордун кантип толуп турабыз?
Мындай да, вообще мөңгүлөр 7% эле суу берет. Мөңгүлөр, мөңгүнүн өзүнүн бир чоң кызматтары бар. Бул жанагы табигый санэпидемиолог катары да карасак болот, ал жөнүндө чоң сөз кылса болот. Бизде көбүнчө суу бул жамгыр менен, анан кийин кар менен негизделет. Бирок мөңгү бул эң башында турган бул түбөлүк керектүү оокат да. Бул бир, мисалы үчүн мен мынтип ойлойм: Манас ата эгерде кыргыз элинин рухайынын, жан дүйнөнүн эмеси болсо, байлыгы болсо, ойлойм мөңгүлөр деген бул чирик жан байлыктын суудун кору да бул эң көп. Муну туура түшүнгөн кишиге мисалы үчүн биздин биз менен Тажикстандын мөңгүлөрүндө катталган отун энергетикалык потенциал өзүбүздү эмес бүтүндөй борбордук Азияны гүлдөтүп кармап турууга жетет. Биз ошону жөн эле мындай бир жайылтып, ошону бир саясатка айлантып, ошо коңшулар менен туура тил табышып, ошону пайдаланганды билбей атабыз да. Бири бирибизди пайдалана албай атабыз да. Бир болбогон нерселер үчүн
биз мына кумтөрт машина Давыд мөңгүз өз колубуз менен талкаладык.
Өз колубуз менен талкаладык.
Эмне болот? Арты эмне болот эми?
Мисалы үчүн Давыдов мөңгүсү мындай да бул Сырдарьянын негиздөөчү мөңгү болуп Давыдов мөңгүз эсептелет.
Эсептелчү деңиз
анда. Эсептелчү. Бүгүн деле кайра камын көрсөп калыбына келтирсе болоттур. Бирок ошол эми карап тур Сырдарьянын негиздеп аткан сууну жоготуп атсак борбордук Азия биз мисалы үчүн мөңгү бизге эле тийиштүү болбош керек мөңгүнүн камын борбордук Азияда суу ичип аткан элдин баары көрүш керек. Мунун өтө чоң мааниси бар. Аны айтып отурсак мисалы үчүн мына асыр мен буга чейин жазып келгенде минтип айтып атам жакынкы келечекте Сырдарья уулуу агымга айланып калат деп атканча эле болбой мынакей жакында Түштүк Казакстан университетинин шардар немесинде суу сактагычында Сардаринскийде суу сактагычта неме жасашты мониторинг жасашты жасашып туруп бүгүнкү күнү айтып атат Сырдарья бүгүнкү күнү уже сугарганга дагы и балык өндүргөнгө да жарабай калды ууга айланып калды деп атат жана оор металлдардын айынан жана эле уулуу заттардын айынан да эми алар минтишип атат ушуну ким көбүрөөк булгоп атыр деп ошого келишип азыр бири бирибизге азыр көрсөтө баштайбыз сен булгоп атасың мен булгоп атам деп дагы тырышканып турабыз да
анда сөзүңүз каралды бизде угарманыбыз бар алло Тилек мырза сизби
алло
угарманова айтыңыз айтыңыз
саламатсыңарбы
саламатсыз айтыңыз
мен айтайын дегеним эч жактан бери эле илгертен бери эле угуп келатам да радиону ушул тетиги электр энергияны берип атышканда тигилер газын кымбаттатты а биздики арзан берет эмне аларга эле анча эле баш ийип эле ушинтип калганбыз эми сууну дагы бекер берип атат суусуз киши жашай албайт газы жок жашаганга болот а суусуз киши жашай албайт кичине катуураак туруп мындай бир сатып сатчу немелерди алар эмне газды ичинен чыгарып сатып атыптырбы биздики деле ошондой эле да суу келип атат аны тозуш керек жүргүзүш керек анан ошону бир ойлоштуруп катуураак турсаңар болот эле да мен пенсионермин үйдө жатып көп уккан кишимин да
рахмат Тилек мырза алло угатасызбы жана сиз өзүңүз сөз баштап калдыңыз жогорку кеңештеги кезектеги окуудан өткөн суу кодекси жөнүндөчү бунун зарылчылыгы канчалыгы эле эгерде кабыл алынып калса биздеги суу маселесин чечүүгө ал кандай жардам берет
эми буга чейин мен окурман угуучуларды сөзүн уктум эми Кыргызстандын мөңгүсү бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес Орто Азия үчүн чоң маанилүү суу байлыгыбыз муну бир эле Кыргызстандын мөңгүсүн сактоо аны сактап калыш бул бир эле Кыргызстандын эмес бүт Орто Азия мамлекеттери кошулуп бир иш аракеттерди жасаш керек себеби баягы дүйнөлүк глобалдуу климаттын өзгөрүүсүндө белгиленген мөңгү бул чоң байлык деп келечектин ошон үчүн бул келечектеги чоң байлыкка бир эле Кыргызстан эмес ошол эле Сырдарьядан пайдаланып аткан Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан бул Кыргызстандын мөңгүсүнө чогуу иш чараларды көрүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы суу кодексине киргизүү, өзгөртүү, толуктууларды киргизүү биринчи окуудан жогорку кеңештен өттү кече. Бул оор өттү. Себебинин бири буга чейинки кумтөр ишканасы иш аракеттерине буга чейинки биздин мыйзамдар тыюу салынган азыркы жаңы өзгөртүүлөр бул кумтөрдү ишин токтотпоо себеби биринчиден Кыргызстандын бюджетине ири салымдагы бюджеттик кирише берип атат бул бири экинчиси чоң ири өлчөмдөгү налогторду төлөп атат экинчиден үчүнчүдөн муну токтотуп койсок чоң экологиялык катастрофага келиши мүмкүн ошонун
үчүн өкмөт тараптан жаңы ушул суу кодексине өзгөртүү толуктоо киргизип бир гана өтө маанилүү болгон кыргыз республикасынын өкмөттүн токтому менен бекитилген өтө маанилүү стратегиялык объектилерди ичине кирген бул кумтөр үчүн гана иштелип чыккан бул жаңы долбоордун мыйзам долбоору.
Сиз айттыңыз мөңгүлөрдү биргелешип да коргойлу депчи, коргошубуз керек деп атасыз, бирок ошол кошуналар менен бирдиктүү бир аракеттер барбы? Мындай бир конкреттүү бир долбоорлор ишке ашып аткан бир программалар барбы? Орто Азия мамлекет биргелешип
мен жаран катары айтайын, өзүм мөңгү боюнча адис эмесмин, жана мөңгүлөр боюнча баягы монитор тертип эсебин алган бул МЧСтин алдындагы гидромет центр борбору жүргүзөт, жана академия науктун алдында суу проблемалары жана гидроэнергетика институту бар. Академик Дүйшө Маматканович Маматкановдун институту чоң иштерди жасап атат. Муну бул биз суу чарба департаменти муну менен алек болбойбуз. Бирок мен жаран катары айткым келет, бул мөңгүнү чогуу мамлекет тараптан жана кошо мамлекеттер менен бирдикте сактоо жана муну пайдалануу жагын колго бирге иш алып барыш керек.
Анда мен Руслан мырза сизге кетейин. Ушуну бул аракеттерди байкадыңызбы? Биз декларация кылып айтабыз, чогуу коргошубуз керек, бирок аракет көрүнбөйт го.
Экөөбүз кече күнү эле тааныш эмеспиз, таанышпыз да, көп жыл болду. Мен могу мөңгү деп баштаганда мөңгүнү эч ким деле билчү эмес, мөңгүнүн эч кимге деле кереги жок болчу. Мен жинди экен деп ойлочу, жинди болуп калды айланайын, эмгек кылбай иш кылбай дардыйган эле жигит карактер, итке кереги жок, немени карды коргоп жүрөт деп. Бүгүнкү күнү көп эле киши мөңгү деген сөздү деле түшүндү ал, мөңгүнүн дайт бир БКЦК проблемасын түшүнө элек. Мисалы үчүн кээ бир ыза болгон кишилер бар, мен бир жолу бир жаманчылык көрүп калсам бир эл таарынып алыптыр. Эмне болду десем, кече жогорку кеңеште мөңгүлөр боюнча талкуу болуп сени эмнеге чакырышпайт дейт. Эгер эми тигилер деле айтсын да, мен эле айта бермек белем. Иши кылып жиниңер келдибиз эле, ооба жинибиз келип атат. Анда баары айтсын, ошондо келип чечимге келебиз деп. Мына бүгүнкү күнү көрүп атам, мөңгү жөнүндө бул суу кодексине өзгөртүү киргизүүнүн өзү мөңгүгө деген кадимкидей эле залака тийгизүү да булчу. Мисалы үчүн биз ушул бүт борбордук Азиянын элдеринин байлыгы деп атабыз да, бирок бир беткей өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн мыйзамды кабыл алган жатабыз. Мөңгүн мисалы үчүн адамдын кудайы болсо бөөрүнүн деле ээси бар дегенде, бул мөңгүнүн да ээси бар да, мунун деле кусуру урат да. Эртеңки күнү рахмат табият далысын салып туруп алса кыйын эле болот да. Ошону азыр ойлонгондун ордуна биз эми кумтөрдүн кызыкчылыгы үчүн да ошол законду кабыл алып берген жатабыз да, эртең кумтөрдү биз толук немеден куткарган жатып атпайбызбы тиги.
Аны радио карманыбыз бар экен, алло.
Менде ушул тема боюнча бир суроом бар эле, мен Баткенден Арзыбек.
Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз.
Өзбекстан ошол Кыргызстан эгерде ГЭС курса, эгерде эмнесинен коркуп атат, ошону так кесе айтып кетсеңиздер түшүнүксүз болуп атат, эмнеден коркуп атышат алар?
Эч ким эчтекеден корккон жок, просто бири бирибизге сыр көрсөтүп, кыр көрсөтүп эле тигилер газын жаба коюп, границаны жаап коюп эле момундай ыйык тыйк болуп атпайбыз. Бирден мындай бир конструктивно отуруп сүйлөшкөн иш чара жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн айтып атпайбы, мөңгү жөнүндө кече күнү эле түшүнүк пайда болсо, анан каяктагы, анан ал жөнүндө кенен талкуу кылалат. Алар деле ойлогон эмес, биз деле ойлогон эмеспиз. Демек адистер чогулуш керек да, мен айтып атпайм, мамлекеттер аралык келишимден баш тартып ушул мөңгүлөрдүн кызыкчылыгы үчүн, жалпы борбордук Азия үчүн саясий, экологиялык, социалдык, экономикалык өнүгүүнүн концепциясын иштеп чыгыш керек да, боорунун баары бир жерде башкарылыш керек. Болбосо биз чар жайыт кылып атпайбыз. Мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан бизден сурабай туруп эле анан кийин суу сактагычтар салып атат. Кышында биз каалайбыз, каалабайбыз, сууду ыргытып атабыз, алар сууну топтоп алып атат да, анан билгениңерди кылгылар деп атпайбы? Бизде эч кандай неме жок, мун жөн эле жалпы чечишибиз керек муну. Кышында сууну кое бербей кое албайбыз, электр энергия керек да, кое бересиң, каалайсыңбы каалабайсыңбы кое беребизбиз.
Рустам мырза, бул борбордук Азияда суу маселеси, анын негизинде бул азайыштан Арал деңизин солуп жатышы да чоң катастрофага барып атпайбы?
Катастрофа, чоң катастрофа.
Сариев да ушул дүйшөмбүдө айтты, мына эл аралык Арал фондусу деген бар эле, ал натыйжасын берген жок,
иштебей жатат,
иштеген жок деди. Эмне себептен иштеген жок? Ага эмне бир
аерде дагы мындай кожоюн жок да, аерде мисалы үчүн беш мамлекет негиздеген, аны беш мамлекет учредитель. Бешөө жылына бир президент аерге президент болот, аяка президент кылганга эч кимдин убактысы жок, ар ким өз иши менен алек болуп атпайбы. Аралдын фонду иштебей жатат азыр.
Берде баарын алып келип турган мөңгүнү сактоого такаш керек да. Бул баш жагынан башташ керек. Нерв биякта жатпайбы? Анан ошондон кийин тигиндей түшүп алып иш болот.
Демек көрдүңүзбү? Демек эл аралык коомчулуктун дагы азыр колунда келбейт экен. Кошуналары менен сүйлөшө албай жатса, биз өз өзөлкөбүздө суубузду, мөңгүбүздү сактоого биз ар бирибиз катышышыбыз керек го дейм, ар бир жаран катышыбыз керек го дейм. Бизде суу пайдаланууну бир маданияты иштелип чыгыш керек го дейм. Биз өкмөттү күтүп отура бербей, жалпы эл эмне кылышыбыз керек?
Мисалы үчүн биз мындакей коомдук экологиялык фонд катары көп сунуштарды кирип атабыз да, бирок биздин сунушубуз мисалы үчүн каражаттын жоктугунан алыс кете албайбыз, колубуз кыска болуп атат. Мисалы үчүн биз оонго чейин кат кирип атабыз. Могу мамлекеттер, биз мисалы үчүн ошол мамлекеттерге эмес, биз ошол борбордук Азиянын элине кайрылуу жасайлы деп ошо колубуз кыска жете албайбыз. Мисалы үчүн бизде чыккан гезит мисалы үчүн 5000-10000 чыгат.
Жок, мен айткан сурам бул да, мисалы үчүн Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир айылындагы тургуну, ар бир сууну пайдаланууну боюнча бир кандай бир иш чара, же болбосо программа, же болбосо тарбия болуш керек да.
Программа да бар, ошону жайылтыш керек. Мектепти кестен баштап, мисалы үчүн бизге эфир деле берилбейт. Эфир, мына сен чыгарып атасың, эфир болуп атат азыр. Муну бат бат айтып турса, мисалы үчүн адам телевизиянын бир жолу көргөндөн 0.2 эле пайыз жаттайт да, анан кайра өзүнүн турмушуна кирип кетип унутуп калат. Ушуну бат бат айтып турса, бат бат элге жайылып турса, элдин экологиялык сабатсыздыгы жоюлат эле да. Анан бул мына бүгүн көтөрүлдү, эртең эле кайра унутуп коет, эртең эле кайра ар ким өз иштин иш аракетин кылып кетип атпайбы.
Рахмат, бүгүн биздин талкуубузга Кыргыз Республикасы суу чарба жана мелиорация департаменти башкы директоринин орун басары Тилек Исабеков жана коомдук экологиялык мөңгү фондусунун президенти Рустам Кабылбеков катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Бишкек студиясы. Урматтуу каарман, ушул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан каалаган учурда көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында хоккей боюнча жаш машыктыруучулардын бир жумалык окуусу аяктады. Иш чараны эл аралык хоккей федерациясы уюштуруп, ага хоккей жаңыдан өнүгүп келе жаткан Азия өлкөлөрүнүн адистери да катышты. Ага Бишкектин Арстан хоккей клубунун 18 жаштагы оюнчусу Дулат Абышев да барып окуп тажрыйба топтоп келди. Жаш хоккейчини спорттук кабарчыбыз Эмилбек Чекиров сөзгө тартты.
Жакында эле ушул Малайзияга жаш машыктыруучулардын курсуна барып окуп келиптирсиң. Окуу кандай болду? Кандайча барып калдың? Айтып берсең.
Малайзияда тренерлердин семинары өттү 1-июндан 6-июнуна чейин. Ар кайсы мамлекеттерден келди, Азиянын мамлекеттеринен. Макао, Араб Эмираттары, Катар, Монголия, Тайпей, Малайзиянын өзүнүн элдери. Ага эң негизгиси тил билиш керек экен, англис тили. Англис тили билген хоккейге кызыккан элдердин мамлекетимин федерацияга каржылап берип жиберишти.
Бир жумалык окууну жүрүшүндө эмнелерди үйрөндүң, кандай тажрыйба алдың?
Ал жакта баарын үйрөтөт экен. Тренердин эмне жумушунан бүт атенеге чейин хоккейисти башынан аягына чейин тарбиялаганга чейин үйрөтөт экен. Атене менен эмне кылып сүйлөшүш керек экен, жаңы кичинекей балдар эмне кылыш керек экен, кичинекей балдар бири бири менен урушпаш үчүн эмне кылыш керек экен, аякта машыктырууну кичинекей балдарга кылгыла деген максат менен үйрөттү да бизге.
Жаш хоккейчилер,
жаш хоккейчилерге. Бул азыр биринчи эле уровень да, а бул үчөр уровень болот экен. Биринчи уровень бул оңоюраак, мындай үстүртөдөн алып үйрөткөн эмес экен. Анан калган дагы эки уровеньде үйрөтөт экен, өзүнчө тактикасы менен, стратегиясы менен.
Өзүң негизи хоккейди канча жашыңан жана кайсыл аймактан үйрөнүп ойноп баштагансың?
Хоккейди мен сыныгым ашыгып жатканыма 4 жыл болду. Ага чейин мындай эле коньки тээп, мен Жумгал районунан, ошондо Шортон деген музубуз бар, ошол жерде тээп, агаларыбызды көрүп шайба чаап, ошондун аркасында ээрчип жүрчүбүз. Анан сыныгым ашыга баштаганыма 4 жылдай эле болду.
4 жылдай. Азыр канча жаштасың?
Азыр 18.
Азыр учурда кайсыл хоккей клубунда ойнойсуң?
Азыр учурда Арстан клубунда ойнойм. Ал быйыл чемпион болду. Финалдык оюнда Нарын командасы менен катуу таймаш болуп жеңишке жеттик.
Клубта ойнодон сырткары дагы улуттук курамандын катарында негизги чабуулчулардын бирисиң. Жакында эле Азия өлкөлөрүнүн хоккей курамаларынын арасында С дивизионунда ойноп келдиңер. Ошол мелдеш жөнүндө да айтып берсең, кандай болду, качан болду жана кимдер менен ойнодуңар, жетишкендик кандай болду?
Кувейт мамлекетинде өттү, ал абдан ысык жер экен, көнө албай кыйналдык, бирок жакшы оюнду көрсөттүк. Ар бирөөбүз 5 оюндан ойномокпуз. 3 команданы утуп, 2-2 жеңилип калдык. Ал Сингапур командасы менен Кувейт командасы. Ошол менен 3-үнчү орунду алдык.
Арстан клубунда ойнойм деп айтып өтпөдүңбү? Жылына канча айым ашыгасыңар жана чемпиондуктун оюндары кайсыл айларда болот? Жыл бою ойногонго, машыкканга мүмкүнчүлүк болобу?
Машыгуулар күн салкындап сентябрдын ортосуна же сентябрдын аягында башталат. Жумасына 3 жол өтөт. Кечки саат 10:00 каток бошогондо. А жайында биз маршрутту кыла албайбыз, анткени аяк күн ысык болуп, ээрич өткөн. Катокта жабылат өзү.
Кыргызстанда бир гана жабык муз майдандары Бишкектеги шаардык муз майдан жана Локомотив атындагы муз майдан бар эмеспи? Ошонун кайсынсында машыгасыңар?
Биз азыр городской каток муз майданында машыгабыз.
Жалпы эле өзүн хоккейчи катарында айтып өтсөң, Кыргызстанда хоккейдин абалы кандай? Канча клуб бар? Негизги ушул чемпион болгон быйылкы Арстан клубуна татыктуу атаандаш клубтар барбы? Оюнчулардын деңгээлин өзүң буйурса, келечектеги машыктыруучу катарында кандай деп баалайсың?
Кыргыз хоккей жаңы өнүгүп келатат деп элдин баары айтат. Абдан жакшы оюнчулар чыгып атат. Эң баарынан биринчи чыдабаш керек экен. Күндө машыгып, күндө өнүгүп, Арстан клубу чемпион болгондугу менен бирок дагы башка күчтүү командалар бар. Алар Нарын, Локомотив командалар, Хантенгри командалар бар. Жумгал, чоң командалардан Кыргызстан боюнча 10 чакты команда бар.
Ошо чемпиондукка катышкан, э?
Кандай групповой этапта кого? Ошого 10 чакты команда катышат. Алар 2-нчи турдан калып чемпиондукка 5 эле команда же 4 эле команда таймашат да.
Финалдык бөлүгүнө.
Мындай айтканда плей-оффто 3 турга бөлүнөт Кыргызстан чемпионаты. 1-нчи тур Бишкекте өтөт, анткени күн ысык кезинде, күздө. Экинчи тур же Нарында же Жумгалда ошону өткөрүп коюшат. Нарын шаарында же Жумгалда.
Кыш айларында.
Кыш айларында аякта өзүн муз майдан салышат, бортту урушат. А 3-чү турду жаз маалында кайра Бишкекте өткөрөт.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.